në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Melazim Koci dhe ja do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gzapi thot se vendimin përfundimtar për rivotimin eventual në Prizren, Gjilan dhe Lipjan duhet ta marrë Komisioni Qendror Zgjedhor. Ismail Kadarefton fiton në çmimin e si vjem Regjaj Suroj për Roman. Boris Tadić ka dorëzuar në Stockholm kërkesin e Beogradit për antarësim në Bashkimin Evropian. Tensionet të sërishme në marrëdhëniet Rusi-Gjorgji. Mysafiri këtij edicioni është Domlush Gjergji, që për harmoninë fetare në mesin e shqiptarëve post i rashtot.
Kam thënë dhe përsëris edhe një herë, fatkeqësisht fetarisht jemi të ndarë, por fatbarsisht nuk jemi të përqarë, sepse mbi të gjitha jemi shqiptarë.
Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe Komisioni qendror zgjedhor vazhdojnë të kenë mospajtime reciproke. Gzapi sot sërish ka pohuar se vendimin përfundimtar nëse do të ketë rivotim në Prizren, Gjilan dhe Lipjan duhet ta marrë KQZ-ja. Kronike Dona Pecit.
Me kërkesë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka certësuar në mënyrë më të hollësishme vendimin e 19 dhjetorit të këtij organi, përmes të cilit KQZ-ja udhëzohet të shpallë rivotim në komunën e Prizrenit, të Gjilanit dhe të Lipjanit. Pas dilemave në radhët e antarëve të KQZ-s se apo udhëzohet ky institucion nga Gzapi për të vendosur për përsëritjen e votimeve në këto komuna, apo po urdhërohet për të bërë një gjë të tillë, kreu i Gzapit Tahir Recaj në një konferencë për media tha se i takon KQZ-s të vendosë në lidhje me vendimin e Gzapit.
Nuk nënkupton detyrimi që KQZ-ja patjetër të përsërit votim, po patjetër duhet vendosë lidhur me nëse kishim të qenë në situatë tjetër, do thotë atëherë nuk do të ishte fjala për një uzim, po do të ishte fjala për një urdhër.
Në vendimin e së shtunës të Komisionit të Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, KQZ-ja udhëzohet që të shpallë rivotim në Prizren, Gjilan dhe Lipjan, për shkak të, siç thuhet, parregullsive të shumta të evidentuara gjatë hetimeve në vend votime të këtyre komunave. I pyetur se cilat nga dy partitë që garojnë në këto komuna, pra Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, qëndrojnë prapa këtyre parregullsive, Recaj u shpreh.
Edhe komisioner të LDK-s, edhe komisioner të PDK-s janë marrë me mashtrime, me falsifikime, me domethënë të dy subjekte politike ka parregullsi.
Recaj po ashtu hodhi poshtë mundësitë për ndërhyrjet politike në vendimin e Gzapit. Ai tha se vendimi i këtij organi ka qenë i paanshëm dhe i bazuar në faktet e gjetura gjatë hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka përgjinishtruar një dokument që tregon lidhjet e dyshuara të Iranit me zhvillimin e armatimit bërthamor. Gazeta Times raportoi javën e kaluar se ka një dokument nga viti 2007, i cili tregon për planin 4-vjeçar të Iranit për provat bërthamore. Në një intervistë të rrallë për televizionet amerikane, Ahmadinejad i tha se raporti në gazetë ishte thellësisht i pavërtet. Meherët ministria është iranian Manshur Motaki tha se Irani do ta vazhdojë programin e tij bërthamor në mënyrë normale dhe do të prodhojë vetë karburantin e nevojshëm për aktor. Stockholm, presidenti i Serbisë Boris Tadić dorëzoi pasditen e sot me kërkesën serbe për antarësim në Bashkimin Evropian. Kërkesa u dorëzua në Stockholm presidencës suedeze të BE-s. Mosarrestimi i Ratko Mladićit, ish komandantit të serbëve të Bosnjës gjatë luftës së viteve të 90-ta, po pengon integrimin evropian të Serbisë. Beograd, zyra e prokurorit për krime lufte në Beograd i ka paraqitur të dërguarit evropian gjetje të reja, siç kanë thënë, lidhur me akuzat e Serbisë për trafikim organesh të serbëve të rëmbyer gjatë luftës në Kosovë. Një deklaratë e zyrës së prokurorit sqaron se Vukčević është takuar të hënën në Zyri me senatorin Dik Marti, i dërguar i Këshillit të Evropës për këtë çështje. Zyra e Vukčevićit nuk ka dhënë detaje mbi ato që i ka quajtur të dhëna të reja. Mos, kryeministri rus Vladimir Putin ka kritikuar prishjen e një monumenti për luftën sovjetike në Gjeorgji. Putin i propozoi ngritjen e një monumenti të ngjashëm në Mosk. Monumenti prej bronzi, 46 metra i lartë, u prish në Kutaizi për të krijuar hapësirën e nevojshme për të ndërtuar parlamentin e ri. Në të tjera zhvillime, në raportet Gjeorgji-Rusi raportohet se transmetuesi publik në Gjeorgji do të hap kanale televizive në gjuhën ruse dhe në gjuhët e Kaukazit të Veriut për fshijat e çeçene. Burimet në Tbilisi thanë se ideja kishte marrë një shtysë të re, veçanërisht pas luftës së gushtit të vitit 2008 mes dy vendeve. Bruxelles, Bashkimi Evropian do të rrisë me 7 milion euro fondet e ndihmës për palestinezët në Bregun Perëndimor. Kjo shumë e çon në 214 milion euro ndihmën evropiane për palestinezët gjatë vitit 2009. Fondet shtesë do të jepen për nevoja urgjente, siç janë krijimi i vendeve të punës dhe ndihmave ushqimore. Karel De Gucht, eurokomisioneri për zhvillim dhe ndihmat humanitare, thanë se përgjegjësia kryesore sa i përket ndihmës i takon autoriteteve pushtuese, por duhet një përgjigje urgjente për komunitetet e prekura më së shumti nga barrierat ndarëse dhe që nuk kanë më asnjë mundësi tjetër mbijetese. Washington, ekonomia amerikane u rrit me 2.2% gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, njoftojnë burimet zyrtare. Rritja është më e vogël se shpritej, por megjithatë është tregues se ekonomia më e madhe në botë do ta mbyll këtë vit në gjendje më të mirë se vitin e kaluar. Ekonomistët besojnë se tremujori i fundit i këtij viti do të mbyllet me statistika më pozitive. Prishtin, Ismail Kadare është fitues i çmimit Rexhaj Suroj për roman për vitin 2009. Juria e nderoi Kadaren me këtë çmim për romanin e tij të botuar këtë vit, Darka e gabuar. Kadare ka mirëpritur çmimin duke thënë se ky çmim i sjell më shumë gëzim pasi vjen nga Kosova. Ky është viti i dytë që ndahet çmimi Rexhaj Suroj, i cili u ngrit në vitin 2008. Strasburg, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut me Selinë Strasburg ka vendosur kundër shtetit të Bosnjës në rastin e dy qytetarëve, Dervo Sejdiçi dhe Jakob Finçit. Sejdiç me origjinë rome dhe Finçi hebrej nuk janë lejuar të garojnë për parlamentin e Bosnjës. Kushtetuta e Bosnjës lejon vetëm popujt kushtetues, ku si thuan janë bosnjakët musliman, serbët ortodoks dhe kroatët katolik, që të kandidojnë për president apo antar parlamenti. Sejdiç dhe Finçi janë figurat e njohura publike në Bosnjë. Varshav, policia polake thënë se po hetojnë mundësinë e lidhjeve ndërkombëtare në vjedhjen e parudhës Puna ju bën të lirë, të cilën nazistët e kishin vendosur në hyrje të kampit Auschwitzit. 3 nga 5 të arrestuarit për vjedhjen e pranuan krimin. Parulla, që ishte 5 metra e gjatë dhe rën 30 kg, u gjet pak ditë pas vjedhjes e ndarë në 3 pjesë në një pyllje larg i kampit të përqendrimit. Të gjitha agjencitë ndërkombëtare të botës po bashkunojnë për rastin, tha policia polake, duke theksuar se mund të ketë arrestime bazuar në një urdhër aresti ndërkombëtar. Nuk dihet nëse parulla e riparuar do të mund të kthehet në Auschwitz në 27 janar, dita e çlirimit të kampit nga forcat aleate. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisioni vazhdoi me kronikat e përgatitura. Arabia Saudite do të lobojë te vendet arabe dhe islamike për njohjen e Kosovës së pavarur, ka thënë sot në Prishtinë ambasadori saudit në Tiranë, Abdullah Abdulaziz Abdulkarim. Ai ka dorëzuar letrat kredenciale presidentit Fatmir Sidiu, duke u bërë kështu ambasador saudit edhe për Kosovën. Udhëhecit kosovarë ndërkësh kanë folur për angazhimet e tyre për njohje të reja dhe bashkëpunimin e Kosovës me vendet arabe. Kronike zgjat Gashit.
Arabia Saudite premton ushtrimin e ndikimit të saj tek vendet arabe e islamike për shtimin e numrit të njohjeve të Kosovës. Këto zotime janë konfirmuar nga ambasadori saudit në Tiranë, Abdullah Abdulaziz Al Abdulkarim, i cili i dorëzoi letrat kredenciale tek presidenti Fatmir Sidiu dhe nga dita e sotme është edhe ambasador i Arabisë Saudite në Prishtinë. Ai është pritur në takime të ndara nga presidenti Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi, ministri i jashtëm Skënder Hyseni, si dhe nga krerët e Bashkisë Islame të Kosovës. Pas njohjes së Kosovës dhe prezantimit të dëshmisë për pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Arabia Saudite do të lobojë për njohjen së Kosovës tek vendet e botës islame, tha ambasadori saudit.
Me të vërtetë, inshallah, ne kemi një katërfat të lirë, inshallah, me të tkerrë, inshallah, ne kemi një katërfat.
Urojmë dhe presim të kemi njohje të reja, kurse ne do të angazhohemi dhe ushtrojmë ndikimin tonë tek shtetet arabe apo më gjerë ato islamike që të shtohet numri njohjeve të Kosovës, tha ambasadori Abdullah Aziz Al Abdul Karim. Arabia Saudite nuk do të kursej asgjë në përkrajin e Republikës së Kosovës, sidomos në përkrajin e saj në kuadër të institucioneve ndërkombëtare, theksoi ambasadori saudit. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi është angazhuar sidomos në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Arabisë Saudite.
Tani jemi në kapitullin tjetër, atë avancimit të këtyre raporteve forcimit të relacioneve bilaterale, veçanti tash në kapitullin e bashkëpunimit ekonomik, zhvillimit ekonomik, sjelljes e investitorëve të Arabisë Saudite në Republikën e Kosovës e në të njëjtën kohë forcimin e marrëdhënieve tona bilaterale të gjithanshme në të gjitha fushat.
Ndërkohë, ministri i jashtëm Skënder Hyseni tha se sapo ishte kthyer nga Riadi në përpjekje të koordinimit të aktiviteteve diplomatike për lobim tek bota islame. Hyseni tha se vendet si Arabia Saudite mund të luajnë rol shumë të rëndësishëm për procesin e njohjes së Kosovës.
Njohja e Republikës së Kosovës nga Arabia Saudite kishte dhe vente në një moment krucial shumë të rëndësishëm, dhe pa që rëndësishme ishte dëshmia gojore që mbretëria Arabisë Saudite paraqiti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në favor të Kosovës.
Ndërsa vazhdojnë angazhimet diplomatike të institucioneve në shërbim të njohjeve të reja, edhe kryetari AKR-s Bexhet Pasollës, edhe në disa raste tjera, ka vazhduar të publikojë emrat të disa vendeve që mendohet se do ta njohin shumë shpejt Kosovën. Kësaj radhe Pasolli ka paralajmëruar njohjen e Kosovës nga Gujneja e Re, sidoqoftë Ministria e Jashtme nuk e ka konfirmuar të njohje. Kosova është njohur deri tash nga 64 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Familjarët e personave të zhdukur vazhdojnë të apelojnë te institucionet kosovare që të bëjnë krejt që është e mundur për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre. Ndërkohë, zyrtarët e Uleksit thonë se kjo çështje është kompetencë e institucioneve kosovare dhe se ata do t'u japin atyre gjithë mbështetjen e mundshme. Kronike Arton Konushevsit.
Gjatë vitit 2009 janë bërë përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të personave të pazgjetur, thon përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, por sipas tyre kjo është një çështje e ndërlikuar dhe që kërkon kohë për t'u zgjidhur. Ministria Nekibe Kelmendi, megjithatë, konsideron se muajt e fundit të shënuar progres në identifikimin e disa mbetjeve mortore. Ajo shpjegon më shumë për gjetjet e fundit.
Në këtë periudhë janë marrë 375 mostra të reja, to janë dërguar ICMP-s në Sarajevo dhe Tuzlë dhe atë vetëm për Bajna Bashta dhe Batajnic, për të cilat vende dyshohe se janë gjetë personat që presin për të identifikuar në zyren për personat të pagjetur. Janë kryer edhe 26 ekshumime, ku janë gjetur 33 trupat të reja. 33 trupat janë kthye familjarve për të rivarosur.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë, nga 160 mostra të eshtrave të marra për analizën e ADN-s, 34 prej tyre kanë dalë pozitive, ndërkaq për fatin e 1890 kosovarëve që nga lufta e fundit në Kosovë nuk dihet ende. Drejtori i Departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjor Arsim Gërxhaliu thotë se në veçanti gjatë periudhës kohore dhjetor 2008-2009 është punuar me intensitet të lartë për të ndryshuar fatin e personave të zhdukur.
Operacione fushore janë bërë 135 operacione. Zhvarime kanë qenë gjithsej 78 për këtë vit. Numri i mostrave të marrura është gjithsej 621. Numri i të dorzuarve, do thotë trupave të paje të dorzuar është gjithsej 80.
Në morgun e zyres së personave të zhdukur thuhet të jenë identifikuar 154 individ, por sipas Gërxhaliut familjarët nuk janë të interesuar për tërheqjen e tyre.
Çështja tjetër shqetësuese është se kemi 154 trupa në morgun tonë. Disa prej tyre jemi do thotë në negociata për datat, se disa kërkojnë që antarët e tyre të familjes, të cilët janë jashtë vendit, të kthehen dhe caktojnë vetë datën e rivarimit, por në këtë grupacion kemi edhe familjarë të cilët nuk dëshirojnë të marrin. Kjo nga ajo që kam pasur ato të gjatë 10 viteve të fundit është për faktin se janë në negociata me të ashtuquajtur sekser, të cilët i shfrytëzojnë këto kohëna të dhimbshme të dhe tragjedi të familjarëve dhe ende mendojnë se i kanë të gjallë dot jashtë Kosovës.
Ndërkohë familjarët e zhdukurëve vazhdojnë të apelojnë tek institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare që të bëjnë trysni Beogradit që të japë informacione për ndryshimin e fatit të zhdukurve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Uleksit thonë se çështja e personave të zhdukur është problem që i takon institucioneve të Kosovës. Alan Robinson nga zyra e të zhdukurve dhe mjeksi ligjore thotë:
"This is a process that belongs to Kosovo and we are providing support."
Ky është një proces që i takon institucioneve të Kosovës dhe ne japim mbështetjen tonë. Ndërsa sa i takon asaj se çka ne do të bëjmë në të ardhmen, është se duhet të punojmë më shumë me shoqërinë civile dhe të gjithë bashkëpjesëmarrësit në këtë proces, me qëllim që të gjejmë informacione të duhura në këtë çështje, tha Robinson për Radio Evropa. Europa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqiptarët kanë dëshmuar se të krishterët dhe myslimanët jo vetëm që mund të jetojnë së bashku, por mund të bashkjetojnë dhe të bashkveprojnë, thot për programin ton Domlush Gjergji, famulitari kishës katolike në Binqë. Dëshirojmë që dialogu ndërfetar krishtero-mysliman apo myslimano-krishter të shërbej si model për mesdheun dhe botën, thot Domlush Gjergji, i cili në intervistën për Radion Evropa Lirë, fillimisht të flet për rëndësinë e krishtlindjeve.
Krishtlindjet mbi të gjitha janë festa e jetës, festa e familjes dhe dashurisë, solidariteti i Zotit me ne. Kur Zoti mishrohet dhe merr trajtën e njeriu të rifoshnjës, të brishtë dhe linë në shpellën e Betlehemit, jo rastësisht, por për të dëshmuar dhe të treguar solidaritetin që ka me çdo njeri, sidomos me ata që janë të vuajtur, të nëpërkambër, të varfër, mbi ata që më tepër e ndinë jetën si peshë dhe barë, se sa si gëzim dhe lumturi. Kjo është aspekti historik dhe aspekti fetar, kurse aspekti kulturor dhe shpirtëror, kjo fest i afron dhe i bashkon njerëzit kudo në përbot, sepse në qendër të vëmendjes është jeta e re, është familja, dy gjërat e cilat janë shenjtë dhe janë rrezikuar dhe kërcënuar jo vetëm te ne, por edhe në botë. Shqiptarët, dallohemi për kulturën e jetës dhe qytetërimin e dashurisë, si do të thoshte Nana Tereze, sepse kemi qenë gjithmonë ata të cilët e kemi pranuar jetën e re, fëmijët si dhuratë të Zotit dhe të dashurisë prindërve, dhe në anën tjetër kemi pasur dhe kemi kujdes, për ashta është e mundshme edhe për të moshuar, edhe për të vjetër, edhe ata të cilët janë harxhuar tashmë fizikisht dhe presin kalimin në amshim. Prandaj do të doja që kjo fest në qendër të vëmendjet ta shtrojnë familjen tonë shqiptare si bazë dhe dhuruese e jetës prej zanafillës e deri te hofshama e fundit kalimin e amshim, duke i dhuruar njëri tjetrit kujdes, nderim, falënderim e mbi të gjitha dashuri, sepse nevoja themelore e çdo njeriu është gjithmonë dashuria. Jetojmë aq sa dashurojmë dhe aq sa flijohemi dhe dhurohemi për njëri tjetrin për të mirën tonë të përbashkët.
Domlush, festimi i përbashkët i krishtlindjeve dhe festave tjera fetare për shqiptarët nuk është ndonjë risi. A është duke u ruajtur dhe kultivuar kjo traditë?
Gjithsesi, sepse vllazëria jonë gjithë shqiptare, tradita dhe kultura iliro-shqiptare dhe krishterimi ynë ma tepër se 15, 16, 17 shekuj është një platformë e përbashkët dhe në këtë mënyrë ne e njohim dhe e duam njëri tjetrin në rend të parë si vëllezër shqiptar, dhe përcaktimet fetare tonat nuk kanë qenë një çështje që është varur prej nesh, por prej ndikimeve të huajve, të cilët janë munduar jo vetëm të na ndajnë, por edhe të na pëlqejnë. Mu për këtë kam thënë dhe përsëris edhe një herë, fatkeqësisht fetarisht jemi të ndar, por fatbarsisht nuk jemi të pëlqar, sepse mbi të gjitha jemi shqiptar dhe kjo është baza e parë, dhe dyta jemi fetar. Besojmë në një monoteizëm, në një Zot të vërtet, i cili është ati ynë i mirë, e nëse Zoti është ati ynë, atër ne jemi dhe duhet të jemi gjithmonë si vlezër dhe motra. Dhe kjo tradit do të vazhdoj gjithni e ma tepër, duke uruar njëri tjetërin, duke festuar së bashku, sepse shumë e me shekuj kemi psuar, kemi vujtur, kemi luftuar dhe kemi mbijetuar bashkërisht, prandaj edhe do të gëzohemi, edhe do të urojmë, edhe do të festojmë gjithmonë vlazërisht dhe bashkarisht, dhe vetëm në këtë njërë mund të gëzojmë dhe të shijojmë vlazërien tonë gjithë shqiptare, mund të shijojmë edhe aspektin fetari që një na afron dhe bashkon me Zotin dhe me njeri tjetërin.
Domlushe, fatë shqiptarët gjatë shekujve kanë kultivuar tolerancën ndërfetare. Ka që thonë se mbijetesa shqiptarëve duhet kërkuar pikrisht te toleranca reciproke fetare, mbase si një nga rastet unike në botë. Si e shihni ju këtë çështje?
Pa tjetër, këtë tezë është plotësisht e pranueshme, e pëlqyeshme dhe vërtet, dhe kam thënë shpesher edhe unë këtë çështje. Po, mos ta kishim rujtën ne trungun ton të përbashkët ilir-shqiptar dhe kristian, sigurisht se do të ishim ndonjë popull në anale, apo do të ishte një tragedi e madhe që një pjesë e dërmuese e popullit, e cila në ndikimet e të huajve është islamizuar, që mos të ishte më shqiptare. Fatbarsisht kjo nuk ndodhi, pikrisht jo vetëm për tolerancën, se për mua është pak të themi se vllau vllaun e toleron apo e bart apo e duron. Por prej tolerancës, e cila tashmë është shekullore ndër shqiptarët, pa dallime fetare dhe pa dallime edhe të hapsinore apo gjeografike sot shtetërore, është aspekti tjetër pozitiv i dialogut të mirëfillt ndër fetar krishterë musliman apo muslimanë krishterë, në të cilin dëshrojmë të jemi një model jo vetëm për Mesodheun, por edhe për botën mbarë, duke dëshmuar se krishterët dhe muslimanët jo vetëm mund të jetojnë së bashku, por mund të bashkjetojnë dhe të bashkveprojnë, duke u munduar për çështjet e përbashkëta të japin kontributin specifik dhe mbi të gjitha duke dëshmuar vllazërin ton gjithë shqiptare dhe vllazërin ton ndërfetare.
Domlush, megjithatë në periudhën e kaluar në mesin ton janë dëgjuar edhe zëra që nuk përkojnë me këtë traditë. A sfidojnë këta zëra harmoninë ndërfetare të shqiptarët apo janë zëra sporadik pa shtrirje dhe ndikim?
Unë mendoj se janë pa shtrirje, siç e thoni ju, dhe pa ndikim të rëndësishëm, edhe pse duhet të kemi kujdes, sepse edhe pse jemi shtet i lirë dhe i pavarur dhe falenderojmë Zotin, falenderojmë ndërkombëtarët që kanë ndërhyer, falenderojmë flijimin dhe dhurimin gjithë shqiptarë që u bë për Kosovën tonë të lirë dhe të pavarur, sigurisht se ka tendenca, sidomos nga të huajt, aty këtu mund të gjejnë ndonjë aliat edhe brenda popullit tonë që ta prishin këtë mozaik dhe këtë harmoni të mrekullueshme vëllazërore. Por për sa jetoj unë, këto janë gjërat të cilat nuk kanë ndikuar në shtresat gjithë popullore, sidomos nuk kanë ndikuar të ata të cilat janë bardhësit e jetës kulturore, shpirtërore, qytetare, dhe të thotë të politika jonë, të njerëzit të shkencës, të njerëzit të kulturës, të njerëzit të artit dhe të njerëzit të fesë. Duhet të jemi syqel, duhet të përballojmë këto situata, por gjithmonë e vërteta me dashuri dhe pa dashuri, sepse gishti kërcnuas apo dora dhunuese nuk bjen kurfar rezultate. Nëse ka nevojë të analizojmë, do të analizojmë së bashku, do të dalim me qëndrimet tona të përbashkëta, se coptimet e tilla, ansimet, apo teprimet në çfarëdo aspekti nuk janë të mira. Si sot populli, nëse nuk e shef rrugën, maje mesin, se në mes është shpëtimi apo virtyti.
Domlush, cili është roli liderëve politik, klerikëve dhe intelektualve në ruajtjen e harmonisë ndërfetare?
Mendoj, pak pjesërisht e thash, se njerëzit e politikës kur nuk janë identifikuar me aspektin apo përkatësien fetare, sepse jemi paraqitur gjithnjë dhe jemi mbi të gjitha shqiptar dhe përballimi prej vitit 81 deri në 89, 89, 99 ishte i përbashkët dhe kështu bashkërisht e kemi krijuar dhe kemi ardhur drejt tek kjo pikë. Prandaj njerëzit e politikës fatbarsisht janë mbi këto çështje dhe nuk kanë reaguar në graska apo në tundime që partitë e tyre të shëndrojnë në një mënyrë në përkatësi fetare. Sa në përket neve besimtarve apo fetarve, njerëzve të kushtuar Zotit, aq më tepër, sepse ne jetojmë sipas atij parimi tashmë të vjetër të Kishës Katolike në popullin shqiptar 2000 vjeçar për fe dhe për atdhe, apo ta them në terminologjinë e të madhit im Zot Pjetër Bogdanit, fati im është fati i popullit tim. Jemi identifikuar me këtë popull, jemi të këti populli dhe për këtë popull pa i marë parasysh përcaktimet apo orientimet fetare, sepse mbi të gjitha jemi vëllezër, jemi njerëz, jemi shqiptar, jemi besimtar, por edhe nëse dikush nuk beson, megjithatë është dhe do të mbes gjithmonë vllau apo motra ime.
Domlush, jeni biografi nën Terezës. Si vjet kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nga autoritetet e Indisë kërkoi që vitin e ardhshëm në 100 vjetorin e lindjes nën Tereza të prehet në Shqipëri. A është e mundur të realizohet kjo ide?
Unë pa ta biseduar kur ishte doktor Sali Berisha në Prishtinë, sidomos kur u shpall qytetarëndërin e prezant për këtë çështje, dhe gesti i tij ishte një gest simpatik si një kryeministër i shtetit shqiptare kërkon një gjë të tillë, por kjo nuk mund të bëhet në atë formë dhe në atë mënyrë. Mënyra është tjetër, nëpërmes Kishës Katolike, nëpërmes Vatikanit, nëpërmes motrave të nënës Tereze, ne me siguri në katedralin e cila është në ndërtim këtu në Prishtinë, sot nesër do t'i kemi eshtrat apo si thuhet në terminologjinë teknike shqiptare dhe kishtare relikvjet, dhe me thënë, diçka nga trupi e ishtat e saj, që ajo të jetë këtu dhe prej nga doli të mishrohet dhe të kemi jo vetëm një kujtim, por të kemi një pranin simbolike dhe reale të jetës dhe veprës në nëstëreze, në mendjen dhe në zemra tona. Kjo besoj se do të realizohet pa problemet e tila dhe India sigurisht se nuk je këdor për eshtave të në nëstëreze shka është një drejt, sepse prej vitit 1929 e deri në kalimin në amshim 5 tator 1997, ajo pjesë ndërmuese të jetës e kaloi në Indi dhe në Kalkut.
Domlushë, në mbyllje të kësaj bisede, cili do të ishte mesazhi juaj me rastin e Krishtlindjeve?
Mbi të gjitha të kemi mendjen e hapur, të kemi zemrën e hapur, të shiqojmë me sy për të parë dhe zbuluar në njëri tjetrin të mirën, të drejtën dhe të vërtetën, të jemi njerëz të cilët të dim të kultivojmë bisedimin, takimin, dialogun, komunikimin me Zotin dhe me njëri tjetrin, sepse jeta ka kuptim vetëm ato ku ka flijim dhe dashuri, dhe të thënë me gojen dhe me zemrën e Nënës Tereze të bëjmë gjërat e vogla, por me dashuri të madhe. Atëherë gjithë do të jemi të lumtur, apo si thosht ajo, nëse s'mund të bëjsh atë gjë tjetër, buzëqeshu, se në përmes buzëqeshjes do t'i adhurosh tjetrit një rrezë drite, rrezë shpresë dhe dashurie.
Intervistën me Domlush Gjergjin mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga Shkupi. Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, këtë ditë ka kërkuar ndërmjetësimin e Javier Solanës për zgjidhjen e kontestit me Greqinë rreth emrit. Cilat janë reagimet ndaj këtij propozimi? Kronikë Zërjeta Hajru Jahjagës.
Duke komentuar kërkesën e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, të cilën e shpalosi në kuvendin e partisë që në zgjidhjen e kontestit me Greqinë të kyçet dhe diplomati Javier Solana, kryeministri Maqedonisë tha se për këtë çështje nuk është i informuar drejt për drejt nga partneri i tij i koalicionit, por megjithatë, Gruevski tha se çdo ndihmës që çon ka hyrë deblokimi i procesit të integrimit është e mirë se ardhur. Çdo kush që ka mundësi të ndihmoj është i mirë se ardhur, ka deklaruar shkurt kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, nën kryetarja e partisë së Ahmetit Teuta Arifi thekson se kyçja e Solanës duhet parë në funksion të rolit të rëndësishëm që ka patur ai gjatë zhvillimeve në Ballkan gjatë 10 viteve të fundit.
Bëhet fjalë për një deklaratë shumë qëllë mirë. Fjala është për një diplomat i cili ka qenë të jetë i pranishëm në Ballkanëve, në Maqedoni dhe që është drejt për drejt i lidhur me marrëveshjen e Ohrit.
Tekson Teuta Arifi, nën kryetare e Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas i shefit të diplomacisë maqedonase Slobodan Çashule, kyçja e Solanës do të ishte shumë e lëvërdishme në ndërtimin e relacioneve më të ngushta me presidencën spanjolle, me këtë dhe shtytjen e procesit eurointegrues për Maqedoninë. Çashule megjithatë nënvizon se duhet patur kujdes që mos krijohet një paralelizëm mes negociatave që zhvillohen në OKB për mes ndërmjetësuesit me tjunimit.
Ono shtë e vojë mëjnë të vazhënë, nashë të dërgjëve, da izleze so proaktivna diplomatia i da kaže da.
Për ne është rëndësishme që në këto moment shtetit e paracitet me një diplomaci proaktive, ajo do të thotë se duhet i thuhet po tërheqes akuzës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe nga ana tjetër Bashkimi Evropian t'i bëj presion në Greqis me këtë dhe t'i jap një garant se Maqedonia do të mund të hap negociatat me referencen e përkohshme. Tekson ish diplomati Slobodan Çashule për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Gzapi thot se vendimin përfundimtar për rivotimin eventual në Prizren, Gjilan dhe Lipjan duhet ta marrë Komisioni Qendror Zgjedhor. Ismail Kadare fiton çmimin e si vjem Rexhaj Suroj për Roman. Boris Tadić ka dorëzuar në Stockholm kërkesën e Beogradit për antarësim në Bashkimin Evropian. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.